0 alfa. Θα πάμε στο 12 εδάφιο σήμερα. Κάναμε μια αναφορά στα προηγούμενα, από το 10, 11 αναφερθήκαμε. Θα πάμε στο 12 εδάφιο τώρα, με μια μικρή αναφορά και στα προηγούμενα, έτσι για να συνδέσουμε κάποια πράγματα. Και είναι στη σελίδα 1033 για τους αδελφούς που έχουν το Βάμβα, που έχουν τις γραφές. Είναι Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο Α, 12 εδάφιο, σελίδα 1033. Για να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού, ημείς οι προελπίσαντες εις το Χριστό, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντες το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας. Ο Θεός, ο αδελφός μας, ο Παύλος, αδελφοί, λέει εδώ στους Εφεσίους ότι έγινε γνωστό το θέλημα του Θεού με έναν τρόπο που εμείς δεν το καταλάβαμε, δεν έχουμε γνώση. Δηλαδή ο Θεός κανόνισε το πλήρωμα των καιρών, δηλαδή ήρθε το σχέδιο, ολοκληρώθηκε για το πότε θα γίνει όλη αυτή η εμφάνιση του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Και τώρα έγινε γνωστό αυτό το θέλημα στους ανθρώπους μέσα από τους πρώτους που γνωρίσαν τον Ιησού Χριστό. Που θεωρητικά, όπως αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος, βάζει τον εαυτό του και αυτός σαν τους πρώτους, τους Αποστόλους, αλλά προφανώς εννοεί και τους Αποστόλους που ήταν στην αρχή μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και κηρύττουν το Ευαγγέλιο και ευαγγελίζονται τα αγαθά του Κυρίου σε όλους τους ανθρώπους που έχουν κοντά τους. Γιατί, λέει λοιπόν, ήρθε το Ευαγγέλιο και μας έγινε γνωστό? Για να μπορέσουμε εμείς να καταλάβουμε και να περισσεύσει σε εμάς με πάσα σοφία και φρόνηση. Δηλαδή, τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος? Ότι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Μέχρι τώρα δεν το καταλαβαίναμε. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί, αυτό που αναφέρεται εδώ στην επιστολή, ότι από τη στιγμή που άρχισε ο Θεός να αποκαλύπτει το μυστήριό Του, είναι πλέον στα δικά μας τα χέρια να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να ψάξουμε να το βρούμε. Δεν είναι ένα μυστήριο το οποίο έρχεται και λέει ο Θεός «θα σε μάθω εγώ τώρα τα πάντα». Είναι να καταλάβεις ότι έχει αποκαλυφθεί, είναι γνωστό και ζητάς από το Θεό να σε ενημερώσει. Πας στο Θεό και του λες: «Σε παρακαλώ, δείξε μου τι πρέπει να καταλάβω, φώτισε μου το μυαλό, δώσε μου την ερμηνεία των λόγων που βλέπω μπροστά μου». Γιατί το λέω αυτό, αδελφοί? Γιατί φανταστείτε ότι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ από μόνοι τους είχαν οδηγία Πνεύματος Αγίου και μιλάγανε για τα πράγματα του Ιησού Χριστού, καταλαβαίνανε ότι δεν είναι για την εποχή τη δική τους, αν και θέλανε νέοι να παρακύψουν, θέλανε να μάθουν για τα πράγματα του Χριστού, γιατί καταλαβαίνανε ότι μέσα από τις προφητείες τους μιλάει ο Θεός για το Σωτήρα, ο οποίος πρόκειται να έρθει και ο οποίος πρόκειται να αλλάξει τις καρδιές και τον τρόπο που σκέφτονται όλοι αυτοί που θέλουν να σωθούν. Πρώτα απ' όλα οι Ιουδαίοι και έπειτα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα έθνη που θέλουν πραγματικά να γνωρίσουν το Θεό. Και οι προφήτες λοιπόν δεν είναι οι μόνοι που θέλανε να καταλάβουν τι λένε οι προφητείες τους. Δηλαδή και αυτοί οι ίδιοι θέλανε μια αποκάλυψη για το τι λέει η προφητεία που λένε οι ίδιοι. Όμως είναι και οι άγγελοι που θέλανε, λέει, να παρακύψουνε. Υπάρχουν δηλαδή κατηγορίες ανθρώπων που ενώ ερχόταν η αποκάλυψη, δεν είχε φωτίσει τελείως το μυαλό τους. Δεν είχαν καταλάβει πλήρως την αλήθεια. Είχανε μερική αλήθεια, ένα μέρος της αλήθειας. Γι' αυτό έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι με το δικό μας κήρυγμα, το κήρυγμα των Αποστόλων, πλέον τώρα όσοι έρχονται στο Ευαγγέλιο και όσοι μαθαίνουν τα πράγματα του Θεού, τώρα έχουν τη δυνατότητα να γεμίσουνε εν πάση σοφία και φρονήσει. Δηλαδή να γεμίσουν από τη σοφία του Θεού, να καταλάβουν τι θέλει ο Θεός, ποια είναι η βουλή του Θεού, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Θεός, να εξηγήσουν τις προφητείες. Δεν υπήρχε περίπτωση, αδελφοί, στην την εποχή του Ιησού Χριστού να καταλαβαίνανε όλες αυτές τις προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι μαθητές ακόμα δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι όλα αυτά που είχαν γραφτεί τότε και αποκαλυφθήκανε στους προφήτες τους τότε αναφέρονται στο πρόσωπο αυτό που έχουν δίπλα τους. Δηλαδή μετά καταλάβανε ότι όλα αυτά που λεγόντουσαν Και όλα αυτά που λέχθηκαν από τις προφητείες αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σιγά σιγά αποκαλύφθηκε αυτό στη ζωή τους. Και γι' αυτό μερικές φορές περιμένανε εκστατικοί και λέγανε όλο αυτό έγινε για να πληρωθεί ο λόγος. Και το αναφέρει η Καινή Διαθήκη, το αναφέρει πολλές φορές. Όλο αυτό έγινε για να πληρωθεί ο λόγος. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνω. Τώρα κατάλαβα τι εννοούσε ο προφήτης. Τώρα κατάλαβα τι λέει η Γραφή. Τώρα καταλαβαίνω. Αυτό σημαίνει ότι είναι αποκεκαλυμμένα τα μυστήρια όλα. Το μεγαλύτερο μυστήριο που είναι η σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων, όλου του κόσμου, έχει αποκαλυφθεί και μπορείς να το καταλάβεις. Αυτό λοιπόν σε σχέση με τον Ευαγγελισμό σημαίνει ότι ο άνθρωπος, αν του μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό, έχει τη δυνατότητα να καταλάβει. Δεν είναι κρυφό το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο έχει γραφτεί γιατί έχει μία, θα λέγαμε, μορία, μία αδυναμία γιατί μιλάει σε απλούς ανθρώπους. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο που εμείς απευθυνόμαστε. Ένα Ευαγγέλιο κατανοητό που μιλάει σε απλούς ανθρώπους που δεν ξέρουν πάρα πολλά πράγματα για το Θεό. Όμως με το που έρχεται αυτό το Ευαγγέλιο και φωτίζει το νου και την καρδιά του ανθρώπου, όποιος είναι αυτός, αρχίζει σιγά σιγά και αποκαλύπτεται μέσα στη ζωή του ο Λόγος του Θεού. Και αποκαλύπτεται όχι μόνο από δική του γνώση, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού της Καινής Διαθήκης και μετά της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή είναι η σωστή σειρά για να μπορέσεις να έχεις μια σωστή βάση. Διαβάζεις πρώτα την Καινή Διαθήκη και μετά διαβάζεις την Παλαιά Διαθήκη για να τα συνδέσεις. Αλλά τους αποκαλύπτεται και δια Πνεύματος Αγίου. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το ότι ο Κύριος έδωσε σε μας το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία Του. Οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, για να τους αποκαλυφθεί ο Λόγος, να δούνε οράσεις, να δούνε μηνύματα από το Θεό, να καταλάβουν τα μηνύματα και να τα εννοήσουν, έπρεπε να έρθει το Πνεύμα του Θεού να τους ανοίξει το μυαλό. Στην Καινή Διαθήκη αυτό γίνεται σε όλους, αδελφοί. Όλοι έχουν δικαίωμα που έχουν μπει μέσα στην πίστη, έχουν πάρει Πνεύμα Άγιο και έχουν δικαίωμα όταν έχουν μια απορία να πηγαίνουν στον Κύριο και ο Κύριος να τους μιλάει δια Πνεύματος Αγίου. Και εσύ έχεις δικαίωμα και εγώ έχω δικαίωμα και όλοι έχουμε δικαιώματα. Και η εμπειρία που έχουμε πάνω σε αυτό είναι πάρα πολύ δυνατή, αδελφοί. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ξεκίνησα την πίστη, που όταν του είχα πει του Θεού, ήμουνα ένα χρόνο στην πίστη, 2 χρόνια δεν θυμάμαι, είχα πάρει Πνεύμα Άγιο και είχα και προφητεία, δηλαδή μου μίλαγε ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο, και όταν χρειάστηκε κάποια στιγμή να σκεφτώ κάτι, άρχισε ο Θεός να μου μιλάει από το εδάφιο αυτό που είχα μια απορία και μου πρόσθεται εδάφια για 10 λεπτά περίπου. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία και ερχόντουσαν η ερμηνεία του εδαφίου που το ρώτησα, γιατί ρώτησα, λέω, τι είναι αυτό, πώς το εξηγείς αυτό, τι είναι αυτό που διάβασα τώρα. Και ερχόταν μέσα στο μυαλό μου ερμηνεία για 10 λεπτά και αυτό σταμάτησε. Και μετά από λίγο ήταν για 15 λεπτά, μετά από λίγο ήταν για 20 λεπτά. Δηλαδή όσο καθόμουν εγώ και άκουγα, και όσο ήμουν ήρεμος και άκουγα, το Πνεύμα το Άγιο μου εξηγούσε. Δηλαδή ερχόταν το εδάφιο. Θυμάσαι το εδάφιο εκείνο, θυμάσαι το κήρυγμα που είπε αυτό, θυμάσαι το εδάφιο εκείνο, θυμάσαι. Δηλαδή μου ένωνε τα κενά που είχα και μπορούσα να κατανοήσω, να καταλάβω αυτό που το ρώτησα. Δηλαδή ερχόταν μια εξήγηση. Αυτό γίνεται πρακτικά από μας, φυσικά δηλαδή, από τον κήρυκα ή από αυτόν που διδάσκει, που έχει τις διακονίες, γιατί υπάρχουν 5 διακονίες οι οποίες βοηθάνε σε αυτό το ρόλο. Όμως έχει και ο κάθε ένας πιστός και πιστή, έχει από μόνος του τη δυνατότητα, λόγω του Πνεύματος του Αγίου, να του ερμηνεύει το Πνεύμα το Άγιο και να τον σοφίζει και να τον φρονίζει, δηλαδή να του εξηγεί τι πρέπει να κάνει, να τον ενημερώνει, να τον οδηγεί, να τον κατευθύνει, επειδή είναι παιδί του Θεού, έχει το δικαίωμα. Αλλά υπάρχει και η βασική αρχή της βοήθειας από τις διακονίες. Οι 5 διακονίες που έχει βάλει ο Ιησούς Χριστός για την Εκκλησία Του έχουν ένα ρόλο. Ο ρόλος των διακονιών είναι να μην είναι περιφερόμενος ο κάθε ένας πιστός με το που μπαίνει μέσα στην πίστη με πάντα άνεμο διδασκαλίας, αλλά να μπορεί να σταθεροποιείται στην αλήθεια και να καταλαβαίνει την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό υπάρχουν και αδελφοί που κηρύττουν χρόνια, μιλάνε το Λόγο του Θεού χρόνια, και γι' αυτό ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού, στα μαθήματα, γιατί υπάρχουν μαθήματα, κηρύγματα, υπάρχει μια διαδικασία μέσα στην Εκκλησία η οποία βοηθάει τον κάθε έναν που θέλει να γνωρίσει και να αναγνωρίσει και να καταλάβει τι θέλει ο Θεός από τη ζωή του, να το αποκαλυφθεί δηλαδή, να τον βοηθήσουμε. Αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Ο ρόλος των ανθρώπων οι οποίοι διακονούν το Λόγο του Θεού και τον διακονούν ποικίλο τρόπος και έξω από την Εκκλησία και μέσα στην Εκκλησία. Γιατί οι διακονίες έχουν να κάνουν και έξω από την Εκκλησία, δηλαδή Απόστολοι, Ευαγγελιστές, ποιμένες προφήτες και διδάσκαλοι, συνήθως είναι μέσα στην Εκκλησία. Αλλά οι πρώτοι δύο είναι έξω στην Εκκλησία και βοηθάνε τον κόσμο να μπει και να βοηθηθεί να μπει μέσα στην Εκκλησία, ώστε να αρχίσει να διδάσκεται, να αρχίσει να μαθαίνει, να αρχίσει να φωτίζεται και να αρχίσει να γίνει. Και γι' αυτό λέμε πολλές φορές, θες να υπηρετήσεις, θες να εργαστείς, θες να κάνεις πράγματα για το Θεό, μάθε τη γραφή. Δεν μπορεί ένας που λέει ότι εγώ θέλω να κάνω πράγματα για το Θεό να μην ξέρει τη γραφή του. Δηλαδή να μην την έχει διαβάσει έστω μία φορά και να μην του έχει αποκαλυφθεί έστω κάποιο κομμάτι της γραφής, να πει αυτό μου το είπε ο Θεός. Αυτό μου το αποκάλυψε ο Κύριος. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία πνευματική με τον Λόγο και την αποκάλυψη του Θεού, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Επερίσσευσε σε εμάς σε σοφία και φρόνηση». Το ότι περίσσευσε σε εμάς σε σοφία και φρόνηση σημαίνει αυτό που λέει εδώ στην Κορινθίους. Θα σας πω ένα κομμάτι, δεν θα σας ταλαιπωρήσω, θα το διαβάσω, αλλά θα σας επικεντρωθώ σε ένα σημείο. Λέει «Τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς». Δηλαδή έρχεται και κάνει μια αναφορά στον κόσμο ότι υπάρχουν σοφοί και λιγότερο σοφοί. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μελετάνε, έχουν γνώση, έχουν εξειδίκευση, μπορούν να διαχειριστούν πράγματα, μπορούν να πάρουν αποφάσεις με τη γνώση που έχουν, και υπάρχουν και απλοί άνθρωποι. Δεν ξέρουν πολλά πράγματα, ξέρουν τα βασικά. Ξέρουν δηλαδή πώς να ζήσουν. Πώς να βγάλω το ψωμί μου, πώς να δουλέψω, πώς να φτιάξω το χωράφι μου. Ο καθένας έχει τη σοφία του. Και καμιά φορά, εγώ είχα ακούσει παλιά που μου έλεγε ο πατέρας μου για το τι σημαίνει σοφός και μωρό, δηλαδή με την σοφία την ανθρώπινη τα συζητάγαμε, και μου είχε πει μια ιστορία, συζητάγαμε μάλλον μια ιστορία η οποία είχε να κάνει με αυτό. Γιατί λέει εγώ έχω μάθει από τη ζωή, δηλαδή έχω γίνει έξυπνος και σοφός από τη ζωή. Ωραία, πολύ ωραία. Και ο άλλος έχει τελειώσει πανεπιστήμια, έχει πάρει πτυχία και έχει γίνει σοφός, είναι επιστήμονας. Δηλαδή έχεις ένα γιατρό, χειρούργο ή έχεις ένα πυρηνικό φυσικό ή έχεις ένα μαθηματικό, δεν τους φτάνει στο μυαλό. Δεν μπορείς να καταλάβεις τον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν. Έχεις ένα χημικό, ας πούμε, και λες τώρα τι κάνει ο άνθρωπος. Φτιάχνει ουράνιο και πυρηνική φυσική και κάνει πράγματα, ας πούμε, που εμείς ούτε καν τα φανταζόμαστε. Και έχεις και έναν ψαρά. Έχεις έναν γεωργό. Πάει λοιπόν κάποια στιγμή ένας πολύ επιστήμονας με έναν ψαρά στη βάρκα για να του δείξει πώς ψαρεύουν. Και εκεί που ήταν ο επιστήμονας με το βαρκάρι στη βάρκα, στη θάλασσα μέσα, για να του δείξει πώς ψαρεύουν και να πιάσουν ένα ψαράκι, άρχισε μια τρικυμία και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα. Και γυρνάει ο ψαράς στον σοφό και του λέει, καθηγητά, του λέει, ξέρεις να κολυμπάς? Και λέει αυτός, δεν ξέρω. Εγώ, του λέει, που είμαι ο ψαράς, όμως ξέρω να κολυμπάω. Στα δύσκολα η δική μου γνώση είναι αυτή που θα σε σώσει. Δεν είναι η δική σου γνώση. Όταν εγώ χρειαστώ έναν επιστήμονα στο νοσοκομείο, θα έρθω σε σένα. Αλλά στη θάλασσα, στη ζωή, στο χωράφι, εγώ είμαι αυτός που κάνει κουμάντο, γιατί εγώ έχω γνώση πώς πρέπει να διαχειριστώ τα πράγματα. Στα δύσκολα της ζωής, τα απλά πράγματα είναι που έχουν σημασία. Και αυτό έρχεται και λέει ο Λόγος του Θεού, ότι δεν έχει αξία πόσα γράμματα ξέρεις. Έχει αξία πόσο κοντά είσαι στο Θεό και τι σου αποκαλύπτει ο Θεός. Πώς σε οδηγεί ο Θεός. Μπορεί να είσαι ο πιο αγράμματος, ο πιο ταπεινός, ο πιο αμαθής, αλλά όταν έρθει ο Θεός να σε φωτίζει σε πράγματα που ούτε ένας επιστήμονας δεν μπορεί να ξέρει και δεν μπορεί να καταλάβει. Και γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, να ξέρετε ότι το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο Λόγος του Θεού μπορεί έναν άνθρωπο να τον κάνει κατά βάση πανεπιστήμονα. Αν λοιπόν καταλάβεις τι είναι η γραφή που κρατάς στα χέρια σου, μπορεί να ασχοληθείς με μαθηματικά, φυσική, χημεία, επιστήμες, ιατρική, φαρμακολογία, τη διοίκηση, επιχείρηση, διοίκηση επιχειρήσεων. Ξέρετε τι λέει η γραφή? Διάβασε, λέει, το λόγο αυτό για να ξέρεις να εισέρχεσαι και να εξέρχεσαι. Δηλαδή όλες αυτές οι επιστήμες είναι δομημένες μέσα στη γραφή, στη βάση τους. Δηλαδή αν κάποιος ξεκινήσει και τις καταλαβαίνει, θα μπορεί να πιάσει το νόημα όλης της ζωής, όλη τη διαχείριση της ζωής. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θεωρείται μωρός μπορεί να γίνει σοφός. Ο Χριστός μας σοφίζει, αδελφοί, και μας δίνει να καταλαβαίνουμε πράγματα τα οποία οι άνθρωποι του κόσμου δεν μπορούν να καταλάβουν. Όταν ένας πιστός έχει διαβάσει τη γραφή του και ξέρει πράγματα, αν τη δώσει σε έναν επιστήμονα και διαβάσει το εδάφιο που εσύ κατάλαβες, δεν θα ξέρει τι να σου πει. Δεν ξέρει τι είναι το Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρει τι είναι αναγέννηση, δεν ξέρει τι αλλάζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τι είναι ο Θεός, τι είναι οι άγγελοι, τι είναι ο ουρανός, δεν ξέρει τι κάνει ο Θεός, τι σκέφτεται ο Θεός, δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Και προσπαθεί χρόνια να τα μάθει, αλλά έχει μείνει στη δική του γνώση. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται και λέει ότι ο Θεός εξέλεξε τα μωρά για να κατεσχύνει τους σοφούς, δηλαδή να τους κάνει να δούνε ότι δεν έχει να κάνει με την εξυπνάδα, δεν έχει να κάνει με τη γνώση. Έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη στο Θεό και την υπακοή στο Θεό, όπως έγινε με τον Αδάμ και την Εύα. Είχαν δύο επιλογές. Είχαν το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Και τους λέει ο Θεός, πρέπει να επιλέξεις το δέντρο της ζωής. Γιατί αν επιλέξεις το δέντρο της ζωής, θα ζήσεις χωρίς να κάνεις τίποτα. Θα σε ευλογήσω χωρίς να χρειαστεί να κάνεις κάτι για την ζωή σου την αιώνια. Αν επιλέξεις και με εμπιστευτείς. Το είχε ελεύθερο το δέντρο της ζωής. Όμως η επιλογή του δέντρου της γνώσεως έφερε τον άνθρωπο σε μια μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί έπρεπε για να γνωρίσει το Θεό, για να καταλάβει το Θεό, τι έκανε ο Θεός και να αναγνωρίσει το Θεό, να περάσει μέσα από στάδια γνώσεως. Δηλαδή να αρχίσει να διαβάζει πολύ, να ενημερώνεται πολύ, να γνωρίζει πολύ, για να καταλήξει στο τέλος όπως κατέληξε ο εκκλησιαστής και λέει, όλα τα βιβλία και όλη η γνώση που έχω για μένα είναι άχρηστα. Ένα πράγμα, λέει, κατάλαβα μετά από αυτή τη γνώση που έχω, γιατί η γνώση η δική μου, λέει, και η σοφία η δική μου είναι ανώτερη από όλους. Δεν υπήρχε, μόνο ο βασιλιάς της Τύρου ήταν από τους πιο σοφούς και τους πιο δυνατούς, τότε που λέει ο προφήτης Ισαΐας και λέει ο Ιζεκίλ, και λέει ότι ήταν ο Σολομώντας από τους πιο σοφούς της εποχής εκείνης. Και καταλήγει ο ίδιος ο Σολομώντας, ένα πράγμα, λέει, κατάλαβα, φοβού το Θεό. Δηλαδή να φοβάσαι το Θεό. Αρχή σοφίας, δηλαδή για να ξεκινήσεις να καταλαβαίνεις, να φοβάσαι το Θεό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και γι' αυτό έρχεται το Ευαγγέλιο με απλά πράγματα, με απλό τρόπο να βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει ότι έχει αξία, ότι ο Θεός τον επιλέγει για κάποιο λόγο, του ανοίγει το μυαλό για κάποιο λόγο, να καταλάβει τις γραφές. Δεν του ανοίγει το μυαλό να πάρει πτυχίο γιατρού, ούτε το ανοίγει το μυαλό για να πάρει πτυχίο μαθηματικού. Θα διαβάσει για να καταλάβει τι είναι οι εξισώσεις και οι μαθηματικοί όροι. Θα διαβάσει, αλλά θα του δώσει να καταλάβει το θέλημά του και θα τον βοηθήσει στη διαδικασία και την προσπάθεια της ζωής του. Γι' αυτό λοιπόν ο Λόγος του Θεού λέει ότι επέλεξε ο Θεός τα μωρά του κόσμου τούτου και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός. Δεν είναι πολύ δυνατή, δεν είναι στρατιωτική, δεν είναι από κάποιο θα λέγαμε δυνατό τάγμα που έχουν όπλα και μπορούν και κυριαρχούν στον κόσμο, αλλά είναι απλοί άνθρωποι, καθημερινοί άνθρωποι, χωρίς όπλα, χωρίς εξουσία, χωρίς βία, χωρίς οργή. Γιατί? Για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Δηλαδή σαν να λέει ότι ένα πρόβατο μπορεί να πάει σε ένα κοπάδι λύκων και να το κάνει κουμάντο. Μπορεί ένα πρόβατο να πάει σε ένα κοπάδι λύκων και να το κάνει κουμάντο. Έτσι λέει η γραφή. Σας έστειλα, λέει, σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Δηλαδή στέλνει ένα πρόβατο ανάμεσα σε ένα κοπάδι λύκων. Πώς δεν το φάγανε? Πώς δεν το έχουν κάνει παϊδάκια τώρα μέχρι τώρα το πρόβατο? Γιατί το πρόβατο δεν είναι μόνο του. Ο χριστιανός δεν είναι μόνος του. Ο χριστιανός έχει το Χριστό μαζί του. Έχει τον καλό ποιμένα που έχει την κλίτσα, τη ράβδο και τη βακτηρία. Η ράβδος και η βακτηρία με παρηγορούν, λέει, όταν είμαι ανάμεσα στους λύκους. Γιατί ξέρω ότι δεν θα πέσει στην πλάτη μου, θα πέσει στον αλφα αρσενικό λύκο που είναι ο αρχηγός και θα τον κάνει να τρέχει πανικόβλητος και να με αφήσει ήσυχο. Δηλαδή θα πάει προς τον διάβολο ο Κύριος, θα δέσει το δυνατό και θα ελευθερώσει όλους αυτούς που είναι δεδεμένοι, δικαίως εχμαλωτισμένοι, δεν λέω, δικαίως εχμαλωτισμένοι, αλλά θα τους ελευθερώσει γιατί αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι λέει η Γραφή, αδελφοί. Αυτά τα πράγματα λέει και εμείς τον ευχαριστούμε το Θεό. Και οι άνθρωποι λοιπόν που έρχονται στον Κύριο δεν έρχονται μόνο για να σωθούνε, αλλά έρχονται να γίνουν και το παράδειγμα για αυτούς που είναι εκτός σωτηρίας. Δηλαδή οι ισχυροί που λένε ότι εμείς κατέχουμε τον κόσμο θα δούνε κάποια στιγμή την αλλαγή. Ότι αυτοί που είχαν την εξουσία χάνουν την εξουσία και αυτοί που δεν είχαν την εξουσία αποκτούν την εξουσία. Ποιος θα τους δώσει εξουσία στους Αποστόλους να κάθονται επί 12 θρόνους και να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ? Ποιος θα δώσει εξουσία σε κάθε ένα πιστό που θα κάνει το έργο του, θα φέρει καρπό και θα του πει επειδή είσαι ικανός, στάθηκε σωστός, δούλεψε σωστά, έχει εξουσία επί πάνω μίας πόλεως, δύο πόλεων, πέντε πόλεων. Από πού θα δοθεί αυτή η εξουσία? Από τον Κύριο των Κυρίων και τον Βασιλιά των Βασιλέων, αδελφοί, και τον ευχαριστούμε ότι τώρα εμείς τι κάνουμε? Έχουμε χαμηλό προφίλ. Έχουμε ένα προφίλ που λέει είμαστε μωρά, είμαστε αδύνατοι, δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε, δεν ασχολούμαστε με τα πράγματα του κόσμου, με τις πολιτικές, με το εμπόριο, με τέτοιο τρόπο για να καταστρέφουμε τον κόσμο, αλλά θα έρθει μια μέρα όπου θα έρθει ο βασιλιάς και θα ανταλλάξει όλα, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αυτός έχει την εξουσία και ξέρουμε και είμαστε σίγουροι, όπως μας το είπε και αυτός, ότι σε μένα δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, και έτσι το πρόβατο μπορεί άνετα, χωρίς φόβο, να είναι ανάμεσα σε λύκους και ο αμαθής να είναι ανάμεσα σε γνώστες, γιατί πραγματικά η σοφία είναι η άνωθεν σοφία η οποία δίνεται από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και λέει «Και τα αγενή και τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μειόντα για να καταργήσει τα όντα». Καλά, μας έχει διαλύσει, δηλαδή άμα καταλάβουμε τι λέει για μας, για σένα λέει, για μένα λέει. Μειόντα, αγενή, μωρά, ανίσχυρα, δηλαδή έχω διαλυθεί εγώ τώρα, νόμιζα ότι κάτι κάνω, ότι κάποιος είμαι, ότι έχω δύναμη. Όχι λέει, δεν έχει, τίποτα δεν έχεις. Τίποτα δεν έχεις. Πες ότι δεν έχω τίποτα για να γίνεις κάποιος. Πες ότι είμαι τίποτα για να γίνεις κάτι. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού ότι όλα όσα σας πω να κάνετε, τα κάνετε. Μόνοι σας, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Καλά, Κύριε, μας έχεις αυτή η επιστολή προς Κορινθίους Α, εκεί μας έχει κάνει. Δηλαδή μας εξέλεξες, λες και είμαστε οι χειρότεροι του κόσμου. Γιατί λέει, παιδιά μου, πιστεύετε ότι είστε καλύτεροι? Οι χειρότεροι είστε. Τους χειρότερους μάζεψα. Και επειδή μάζεψα τους χειρότερους, έρχομαι να τους συστήσω και να πω, να, οι χειρότεροι τώρα εξουσιάζουν εσάς που είστε καλύτεροι. Δεν έπρεπε εσείς που είστε καλύτεροι να τα έχετε μαζί μου καλά και να μπορούμε να κάνουμε όσα κάνουμε με αυτούς? Τώρα αυτοί είναι τα αφεντικά εδώ πέρα και αυτοί θα είναι τα αφεντικά. Και λέει, αλλά εσείς λοιπόν... Και γιατί το κάνει αυτό? Για να μην καυχηθεί καμία σάρκα μπροστά στο Θεό, αλλά εσείς οι πίστοι μικροί ουτιδανοί είστε εξ αυτού, γίνατε από αυτόν, εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή το κερδίσατε αυτό δικαιωματικά επειδή πιστέψατε στο Χριστό. Γι' αυτό όταν πας σε κάποιον και του λες να σου πω μια μεγάλη αλήθεια, πίστεψε στο Χριστό και ο Θεός θα σε ευλογήσει και θα σε σώσει. Αυτό είναι το πιο δυνατό, τρανταχτό μήνυμα από τον ουρανό, αδελφοί. Πίστεψε στο Χριστό και ο Χριστός θα σε σώσει και θα σε ελεήσει. Είναι πολύ δυνατό μήνυμα. Είναι 2-3 προτάσεις οι οποίες αλλάζουν τη ζωή ενός ανθρώπου όταν τις εμπιστευτεί και τις πιστέψει. Και όταν βγούνε από ένα στόμα που έχει ο ίδιος την εμπειρία ή η ίδια την εμπειρία. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι αυτό έχει δύναμη που λέει. Ο οποίος λέει γεννήθηκε Χριστός σε μας σοφία από Θεού. Αυτό θέλω εδώ να επισημάνω, ότι όταν κάποιος γνωρίζει το Χριστό και καταλαβαίνει το Χριστό, αποκτάει τη σοφία του Θεού, αποκτάει τη γνώση του Θεού, αποκτάει το νου του Χριστού. Γιατί έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και τι κάνει, θα πάρει λέει από μένα και θα δώσει σε εσάς, εκ του εμού. Δηλαδή ό,τι έχει ο Χριστός, ό,τι θησαυρό έχει, ό,τι γνώση έχει, ό,τι εμπειρία έχει, ό,τι απόφαση έχει, την παίρνει λέει από μένα και τη δίνει σε εσάς. Θα σας ενημερώσει, θα σας μάθει, θα σας δείξει την αλήθεια, θα σας κατευθύνει, θα σας οδηγήσει. Δεν χρειάζεται να αγωνιάτε. Ακόμα και όταν σας καλέσουν σε συνέδρια λέει και σε δικαστικά έδρανα και θα χρειαστεί να αποδώσετε λόγο, δεν χρειάζεται να ξέρετε τι πρέπει να πείτε. Θα ανοίξετε το στόμα σας και το Πνεύμα το Άγιο λέει θα σας γεμίσει εκείνη την ώρα τι πρέπει να πείτε. Μην ανησυχείς. Θα σας δοθεί εκείνη την ώρα. Δηλαδή εγώ είμαι μαζί σας. Εσύ ξέρεις ότι εκείνη την ώρα είμαι σε δύσκολη θέση. Βεβαίως το ξέρω. Ξέρεις ότι πρέπει να μιλήσεις. Βεβαίως ξέρω ότι πρέπει να μιλήσεις. Άνοιξε το στόμα σου και θα μιλήσεις. Αυτό θέλει εμπιστοσύνη. Και εμπιστοσύνη είναι σοβαρό πράγμα στα πράγματα του Θεού, αδελφοί. Θες να πας να μιλήσεις στο αφεντικό σου και λες τι να του πω τώρα. Δεν χρειάζεται να το ψάξεις έτσι. Είναι λάθος. Θα πας στον Κύριο και θα του πεις, θα πάω στο αφεντικό μου, όταν θα μπω και θα αρχίσω να του μιλάω, φώτισέ με να του πω αυτά που πρέπει να του πω. Δηλαδή πας αντίθετα από ό,τι πάει ο κόσμος. Ο κόσμος πάει οργανωμένος με τη λογική, ο χριστιανός πάει αντίθετα με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Άλλο η γνώση και η λογική και άλλο η πίστη στον Ιησού Χριστό. Όμως προϋπάρχει, συνεπάγεται, προϋποτίθεται ότι πρέπει να έχεις πάει στον Κύριο με εμπιστοσύνη και να πεις εγώ σε θέλω μαζί μου, θέλω να είσαι δίπλα μου, δεν θέλω να πάω μόνος μου, δεν θέλω να τα λέω μόνος μου, θέλω να είσαι εσύ δίπλα μου, θέλω να πάμε μαζί. Και όταν είμαστε μαζί έχω θάρρος, έχω παρησία και έχω τη δυνατότητα να πω και να κάνω πράγματα μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είναι πάρα πολύ δύσκολος, σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Και λέει στο 12 που διαβάσαμε στην Εφεσίους, «Δια να είμεθα, εμείς λοιπόν να είμεθα, εις έπαινον της δόξης αυτού». Γιατί λοιπόν λέει ότι εμείς θέλουμε να είμαστε σε έπαινο της δόξας του, ότι ο Θεός έστειλε το Χριστό, τη δόξα του, μας κάλεσε εμάς τους αδύναμους και όλοι τώρα λένε ότι εσύ πήρες αυτούς και τους έκανες δυνατούς. Πήρες τον μωρό και τον έκανες έξυπνο. Πήρες τον αδύνατο και τον έκανες δυνατό. Δηλαδή και μόνο που εμείς λέμε είμαστε αδύνατοι, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας, κατεσχύνονται οι απέναντί μας. Γιατί κατεσχύνεται? Γιατί καταλαβαίνει ότι εσύ δεν είσαι, είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός αυτός που σε ενισχύει, σε δυναμώνει και σε φωτίζει και σε σώζει. Άρα λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, για να είμεθα εμείς σε έπαινο της δόξης αυτού, εμείς οι προελπίσαντες εις το Χριστό. Όσοι λοιπόν πιστεύουν και ελπίζουν στο Χριστό, μιλάει για τους Αποστόλους, για τους πρώτους μαθητές, οι πρώτοι που συναντήσαν τον Ιησού Χριστό, οι προελπίσαντες, εις τον οποίον λοιπόν Χριστό, εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε, κάναμε την αρχή, δεν μείναμε στην δική μας απόλαυση σωτηρίας, απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Γιατί αν μέναμε μόνο σε αυτό και δεν μεταφέραμε και την απόλαυση αυτή, δηλαδή να μεταφέρεις τη χαρά της σωτηρίας σε έναν άλλον, να του μεταφέρεις την απόλαυση της σωτηρίας σε έναν άλλον, δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δεν ξέρω αν παλιά βλέπατε ταινίες ελληνικές, αλλά και παλιά να μην βλέπατε, τώρα είναι συνέχεια έχουν ταινίες. Ένας λοιπόν ηθοποιός, ο Κωνσταντίνου, είχε βγει με μια κοπέλα για να τη μάθει, ήταν δάσκαλος, καθηγητής. Και λέει πού θα βρεθούμε για να συζητήσουμε, σε ένα ζαχροπλαστείο. Πάει λοιπόν ο ηθοποιός αυτός, εγώ το θυμάμαι χρόνια τώρα, Και όταν το ακούω είναι σοβαρό. Και λέει στο σερβιτόρο, θέλω να μου φέρεις αυτό το γλυκό που είχε αυτή τη τέτοια μέσα και από πάνω έχει την κρέμα και, από... και έκανε τρέχαν τα σάλια του και τα έλεγε με τέτοιο τρόπο που εγώ που παρακολουθούσα την ταινία λέω τι γλυκό είναι αυτό. Προφιτερόλ. Από τότε έτρωγα μόνο προφιτερόλ. Από την ημέρα που είδα αυτή την ταινία μόνο προφιτερόλ. Πήγαινα στο ζαροπλαστείο και έλεγα θέλω αυτό που είναι με την κρέμα και από μέσα το σουδάκι που έχει την κρέμα μέσα και από πάνω βάζεις τη σοκολάτα και από πάνω βάζεις σαντιγί και έτρωγα προφιτερόλ. Και ήτανε, μου είχε μείνει εντύπωση αυτή η εικόνα. Όταν λοιπόν ένας χριστιανός πάει σε κάποιον και του λέει πιστεύω στο Χριστό, είναι ο καλύτερος, θα σε ευλογήσει, θα σε σώσει, θα σου δώσει δύναμη και πάει ένας άλλος χριστιανός και λέει δεν πιστεύεις και στο Χριστό, τι να σου πω και εσένα ρε παιδί, άντε ασχοληθώ τώρα με σένα που δεν πιστεύεις στο Χριστό, άντε γεια. Ποιος θα ελκυθεί, αυτός που του λέει ο άλλος ο Χριστός είναι έτσι, αυτό πρέπει να το φας, να μάθεις το Ευαγγέλιο, να το αγαπάς αυτό το πράγμα και το θέλεις. Ποιος είναι αυτός που γαρνίρει το Χριστό όμορφα και ο άλλος τον δίνει στεγνά, λέει πίστεψε στο Χριστό και θα σωθείς. Πάρ' το Ευαγγέλιο και διάβασέ το. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι της άποψης δώσε το Ευαγγέλιο κάποιον. Εγώ το θεωρώ λάθος αυτό. Εδώ εμείς χρόνια. Εγώ έχω διαβάσει τη γραφή μου πόσες φορές και την έχω σημειώσει. Είχα 3-4 γραφές που τις διάβασα και τις έχω σημειώσει με χρώματα. Και γραμμές και χρώματα και έγραφα. Αυτό για να το κάνεις θες χρόνια. Δεν είναι απλό πράγμα. Από το 87 που ξεκίνησα να γράφω τη γραφή μου μέχρι τώρα έχω αλλάξει πολλές γραφές. Για να πω ότι εγώ κατάλαβα έστω τα μισά, δεν μπορώ να το πω αδελφοί. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα έστω τα μισά. Δίνεις έναν άνθρωπο μία γραφή και του λες πάρτη για να σωθείς. Τι να καταλάβει ο άνθρωπος. Άμα δεν του δώσεις και λίγο ζουμί, δηλαδή να του πεις και μερικά ωραία πράγματα, να ξεκινήσει από κάπου, να τον βοηθήσεις λιγάκι, να τον ξεπάρεις από το φόβο του. Τη γραφή ξέρετε που θα την πάρει, τι θα την κάνει. Όπως την έκανε ένας αδελφός μας στην Ηλίουπολη, ξέρει ο αδελφός μου ο Παναγιώτης. Την πήρε τη γραφή και την έβαλε πάνω στο ψυγείο. Και έτσι πως την είχε τη γραφή πάνω στο ψυγείο, επειδή τον ενοχλούσε όταν σκούπιζε το ψυγείο από πάνω, έπαιρνε τη γραφή και τη σκούπιζε το ψυγείο και την ξανάβαζε τη γραφή. Επί πολύ μακρόν χρονικών διάστημα, η γραφή ήταν ένα εμπόδιο για να ξεσκονίσει το ψυγείο του. Δεν ήταν το βιβλίο που θα τον σώσει. Κάποια στιγμή του κόψε να ανοίξει αυτή τη γραφή. Και του έκοψε γιατί προφανώς κάποιος τον ενημέρωσε ότι αυτό το βιβλίο καλό είναι, δεν είναι για να το έχεις στην τσέπη σου να σε φυλάει, ούτε να το έχεις εδώ στο πέτο να σε προστατεύει από σφαίρες όταν είσαι φαντάρος που κάνανε μερικοί. Αλλά το Ευαγγέλιο πρέπει να το ανοίξεις, να αρχίσεις να διαβάζεις σιγά σιγά, βήμα βήμα και να ζητάς από το Θεό να σου αποκαλύπτει για να καταλαβαίνεις. Να καταλάβεις τι θέλει ο Θεός από σένα, να καταλάβεις πώς πρέπει να περπατήσεις για να μπορέσεις να απολαύσεις αυτό που λέει το Ευαγγέλιο μέσα. Να έχει ζωή το Ευαγγέλιο μέσα σε έναν άνθρωπο. Και γι' αυτό καμιά φορά όταν εμείς ξεπετάμε με ένα Ευαγγέλιο έχουμε χαρά εμείς. Μοιράσαμε 15 γραφές. Ναι, αλλά ποιος από τις 15 γραφές έχει την πρόθεση να ανοίξει την Παλαιά Διαθήκη για να διαβάζει τον Δαβίδ τι αμαρτίες έχει κάνει ή να ανοίξει την Καινή Διαθήκη αν του δίνουμε Καινή Διαθήκη μόνο και να διαβάσει την Αποκάλυψη. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Σε πιο σπουδασμένους να πας και να τους δώσεις την Αποκάλυψη, ο καθένας θα έχει διαφορετική άποψη για την εικόνα που έχει μπροστά του. Άρα τι να καταλάβει ένας άνθρωπος που ξεκινάει τώρα. Πρέπει να ξεκινήσει με τα απλά. Η μορία του Ευαγγελίου, η μορία του Κηρύγματος. Δηλαδή ο Χριστός σώζει. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εγώ λέει αποφάσισα να μην ξέρω τίποτα άλλο. Τι εννοεί να μην ξέρω τίποτα άλλο? Εδάφια, Παλαιά Διαθήκη, προφήτες, θέλημα Θεού. Ξέρετε τι φοβερή γνώση έχουν οι Εβραίοι πάνω στην Παλαιά Διαθήκη. Άμα δείτε πού έχουν φτάσει, σε τι επίπεδα, είναι τρομερό το επίπεδο της ανάλυσης που κάνουν. Δηλαδή τρελαίνεστε με την ανάλυση που κάνουν στα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης και ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας από αυτούς αδελφοί. Αναγνώριζε κατευθείαν τα εδάφια που κολλάνε και σε ποιον κολλάνε. Και όταν γνώρισε τον Χριστό, τάδεσε όλα πάνω στο Χριστό. Δηλαδή εξήγησε πάνω στο πρόσωπο του Χριστού όλη την Παλαιά Διαθήκη. Και
Φωτίστηκε και άρχισε να μιλάει ότι αυτά που λέει ο Λόγος Θεού είναι εδώ, με τον Ιησού Χριστό, αυτός είναι. Και αποφάσισε ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, με τόση γνώση και με τόση εμπειρία στο Λόγο του Θεού και επικοινωνία με τα πράγματα του Θεού, να πει ότι εγώ δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Εγώ δεν θα σου μιλάω για τίποτα άλλο μέχρι να καταλάβεις ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός για να σε σώσει, σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του για να σε καθαρίσει και να σε λυτρώσει και αναστήθηκε για να σε δικαιώσει. Δεν θα σου πω τίποτα άλλο εάν δεν ξεφύγεις από αυτό. Δηλαδή αν δεν το καταλάβεις αυτό, δεν πας πουθενά. Δεν πρόκειται να σου πω τίποτα άλλο. Πες μου για το τι θα γίνει σε έσχατες μέρες. Δεν σου λέω τίποτα, να το βρεις μόνος σου. Εγώ θα σου πω Ιησού Χριστό και τούτο εσταυρωμένο, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, άρα κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, η μορία του κηρύγματος, και υπάρχουν άνθρωποι τώρα που ακούσαν αυτό το Λόγο του Θεού και ελπίσανε. Σου λέει, μπορώ και εγώ να σωθώ. Και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο Λόγο της αλήθειας, αδελφοί. Και ξέρετε τι σοβαρό είναι αυτό? Ότι εμείς, λέει, σαν χριστιανοί, δεν δολώνουμε το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, δεν πάμε σε έναν άνθρωπο να τον τουμπάρουμε με τα λόγια. Δεν πας να τον γλυκάνεις με οτιδήποτε άλλο. Θα σου δώσω να μου δώσεις, θα σου κάνω να μου κάνεις, θα σε φτιάξω να φτιάξεις. Πάμε με την αλήθεια, πάμε δηλαδή με ευθύτητα στον άνθρωπο και του λέμε θα σου πω την αλήθεια, θα σε βοηθήσω να την καταλάβεις και από εκεί και πέρα όταν καταλάβεις την αλήθεια και σου αποκαλυφθεί, η αλήθεια θα σε ελευθερώσει, η αλήθεια θα σε οδηγήσει, η αλήθεια θα σε πάει μέχρι το τέρμα. Γιατί όπου είναι αλήθεια, εκεί είναι και το πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Εκεί είναι η ελευθερία. Εκεί μαθαίνει ο άνθρωπος να ζει. Στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Δηλαδή να καταλάβω ότι αυτά που ακούω δεν είναι λόγια του Παύλου για να με ρίξει, να με τουμπάρει, αλλά είναι αλήθειες που μου τις λέει για να μπορέσω να ωφεληθώ και να ελευθερωθώ και να σωθώ και να έχω σχέση με τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν ο Παύλος λέει ότι εγώ σας είπα μόνο την αλήθεια, έρχεται στην Κορινθίους και λέει στο κεφάλαιο Δέλτα, «Δια τούτο λοιπόν έχονται στη διακονία ταύτη», ο ίδιος ο Απόστολος. «Εμάς λοιπόν», λέει, «που μας έσωσε, οι προελπίσαντες, και εσείς ελπίσατε», δηλαδή εμείς είμαστε οι προελπίσαντες, εσείς είστε οι μετά από μας ελπίσαντες. «Εμείς», λέει, «τώρα έχουμε μία υπηρεσία». Και τη διακονία αυτή δεν ξέρω πώς την αναλαμβάνει κάποιος, πιστεύω ότι είναι από το Θεό. Ο ζήλος για να ευαγγελίζεις, για να μιλάς, για να δίνεις το λόγο, να ενημερώνεις ανθρώπους, έρχεται από το Θεό, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο πράγμα ένας άνθρωπος να είναι ζηλωτής σε αυτό. Και είναι μία υπηρεσία, μία διακονία. Και ο άνθρωπος που το κάνει αυτό δεν το κάνει για όφελος δικό του. Στερείται και ο ίδιος χρόνο από την οικογένειά του, χρόνο από τη δουλειά του, χρόνο. Εγώ θυμάμαι, έλεγε ο αδερφός ο Λούις, κλείνω, λέει, έκλεινα το μαγαζί 7 η ώρα, δεν θυμάμαι, το γιατρείο στην ώρα του, λίγο πριν ήταν να πάω στην εκκλησία. Ένας γιατρός ο οποίος θα μπορούσε να κάτσει μέχρι τις 8, μέχρι τις 9, μέχρι τις 10 και μέχρι εκείνη την ώρα να έχει πελάτες και να βγάζει τα 50 το ένα πίσω από το άλλο. Αλλά έκλεινε το μαγαζί για την εκκλησία. Και έγινε ένα παράδειγμα για όλους αυτούς που λένε, αδελφέ, δεν μπορώ την Κυριακή γιατί πάω στην εκκλησία. Δεν μπορώ να δουλεύω την ώρα που είναι η εκκλησία γιατί θέλω να πάω στην εκκλησία. Εγώ πολλές φορές ερχόμουν σε δύσκολη θέση με τη δουλειά μου γιατί με ζητάγανε να πάω Κυριακές και τους έλεγα όχι, έχω εκκλησία. Θέλω να πάω στην εκκλησία. Μια φορά τσακώθηκα με το αφεντικό μου γιατί είχα κλειστό το κινητό και με πήρε Κυριακή, ήμουνα στον Άμβονα και με παίρνει Κυριακή, πολύ δύσκολο προϊστάμενο εκείνη την περίοδο γιατί ήταν πολύ έντονη δουλειά όταν δούλευα στη Θήβα, και με παίρνει Κυριακή και επειδή το είχα κλειστό μου λέει, άλλη φορά μου λέει η Βασίλη, όταν σε θέλω θα έχεις ανοιχτό το κινητό σου, 24ωρο. Δηλαδή όποτε ήθελε να μου πει κάτι έπρεπε εγώ να του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, όταν θα είμαι στην εκκλησία είναι κλειστό το κινητό μου. Ήμουν ξεκάθαρος, αδελφοί, γιατί του είχα εξηγήσει ότι πάω στην εκκλησία. Όταν θα είμαι στην εκκλησία είναι κλειστό το κινητό μου. Δεν με ξαναπήρε, δεν με ξαναενόχλησε. Δεν ήταν δηλαδή αποδεκτό από μένα ότι θα με παίρνεις ό,τι ώρα θέλεις, ακόμα και την ώρα της Εκκλησίας, γιατί θεωρούσα πιο σημαντικό το ότι ήμουνα στην Εκκλησία από το να με πάρει ο προϊστάμενος Κυριακή πρωί να μου πει τον πόνο του για το τι θα κάνω τη Δευτέρα. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος και λέει, καθώς λοιπόν ελεηθημέν, δεν αποκάμνομαι, δεν κουραζόμαστε, συνεχίζουμε και το κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αλλά απαρνηθήκαμε τα κρυπτά της εσχήνης, δηλαδή διορθώσαμε, δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, διορθώσαμε τη συμπεριφορά μας. Γίναμε άνθρωποι οι οποίοι κάναμε λάθη, αλλά ένα-ένα τα λάθη αυτά τα καταργήσαμε, τα διορθώσαμε, τα περιορίσαμε και τα εξαφανίσαμε. Απαρνηθήκαμε τα κρυπτά της εσχήνης, πράγματα που τα κάναμε κρυφά και ντρεπόμασταν, τα απαρνηθήκαμε, δεν θα το ξανακάνω, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μη περιπατούνται σε πανουργία, δεν το κάνουμε με πονηριά, δεν μιλάμε στον άνθρωπο με πονηριά, θα του κάνω αυτό για να κάνει αυτό, για να του πω αυτό, δηλαδή του στείνω το σκηνικό για να ανοίξει η καρδιά του, να μπορώ να... Ξέρετε, καμιά φορά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Το κάνουμε και στις εκκλησίες. Δηλαδή λες, να φέρω μια ορχήστρα, να έχει δύο βιολιά, τρεις κιθάρες, πέντε drums και 25 βιόλες. Και να εντυπωσιαστούν οι αδελφοί. Και να κάνουμε μισή ώρα δοξολογία. Και 10 λεπτάκια να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού. Και να κάτσουμε μετά, να περάσουμε καλά, να έχουμε κοινωνία, να μιλάμε μεταξύ μας, να λέμε τι έγινε την ημέρα μας, τη δουλειά μας, να ανοίγουμε την καρδιά μας. Και λες τώρα, τι είναι πιο σημαντικό, να το... Δηλαδή να βάλω λίγο δόλο, ελάτε γιατί θα έχουμε ορχήστρα, ας πούμε. Ελάτε γιατί θα έχουμε, να βάλω δόλο για να τους ελκύσω ή... να το αφήσω να γίνει από το Πνεύμα του Θεού και να γίνει από τον ίδιο τον Κύριο. Θα μου πεις, ο άνθρωπος θέλει λίγο τη γλύκα του, θέλει λίγο το κέρασμά του. Άμα δεν τον κεράσει κάτι, δεν ανοίγει η καρδιά του. Και έρχεται ο Παύλος όμως και λέει, εγώ, συγγνώμη λέει αδελφοί, δεν χρησιμοποίησαμε δόλο το Λόγο του Θεού. Δεν το έκανα με κάποιο τρόπο να σας πιάσω. Αλλά το έκανα με τη φανέρωση της αλήθειας. Δηλαδή εσείς σωθήκατε, όχι επειδή σας μάζεψα και σας τραπέζωσα, αλλά επειδή σας φανέρωσα την αλήθεια σωθήκατε. Δεν σωθήκατε επειδή φάγατε ωραίες πίτσες. Σωθήκατε γιατί γνωρίσατε την αλήθεια. Συνιστώντες εαυτούς προς πάσα συνείδηση ανθρώπων, δηλαδή σας συνέστησα τον εαυτό μου σαν τύπο, σαν πρότυπο. Δεν ήρθα να σας πω ότι εγώ κάνω αυτό, εκείνο, το άλλο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, εσείς να κάνετε το θέλημα του Θεού. Εγώ κάνω ό,τι κάνω, αλλά εσείς να κάνετε το θέλημα του Θεού. Μην κοιτάτε σε μένα, να κοιτάτε στο Χριστό. Και λέει, δεν το έκανα, λέει, αυτό. Συστήσαμε τον εαυτό μας προς πάσα συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Όταν θέλεις να κερδίσεις έναν άνθρωπο, δεν τον κερδίζεις με δόλο. Δεν έχει σωτηρία ο δόλος. Σωτηρία έχει η αλήθεια. Ελευθερία έχει η αλήθεια και η απόφαση που παίρνει ο κάθε ένας που συστήνει την αλήθεια να είναι τύπος των πιστών σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή. Αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος και λέει «προς πάσα συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού». Το λέω αυτό, το είπα αυτό γιατί εσείς λέει ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αλήθειας. Δηλαδή την αλήθεια ακούσατε και άνοιξε η καρδιά σας και ελπίσατε. Τώρα που ελπίσαμε και γνωρίσαμε την αλήθεια, μπορούμε να φάμε καμιά πίτσα. Τώρα βεβαίως. Τώρα μια χαρά. Θα φάμε και την πίτσα μας, θα φάμε και τη μακαρονάδα μας, θα κάνουμε και το τραπέζι αγάπης μας, θα κάνουμε και τις κοινωνίες μας. Μια χαρά θα τα περάσουμε. Αλλά το θέμα είναι να μπορεί να περάσει η αλήθεια μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και εις των οποίων, και κλείνω με αυτό, και πιστεύσαντες, αφού λοιπόν πιστεύσατε, δεν έμεινε εκεί. Η σωτηρία, η αλήθεια, η πίστη, αλλά και επιπλέον λέει, και επιπλέον, αφού ακούσατε την αλήθεια, τη σωτηρία, την ελπίδα, τη σωτηρία, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, άρα σωθήκατε, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Σας έδωσε και δώρα. Σας έδωσε και ευλογίες. Σας έδωσε και δύναμη. Θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφ' ημάς. Σας έδωσε πράγματα τα οποία είναι ουράνια και δεν είναι κάτι που θα το χάσετε, αλλά θα το έχετε πάντα μέσα στην καρδιά σας μέχρι να έρθω να σας παραλάβω. Τι είναι αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών, δηλαδή μας έβαλε το δαχτυλίδι, μέχρι της απολυτρώσεως, μέχρι την απολύτρωση, μέχρι εκείνη την ώρα που θα σωθούμε, του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Αμήν. Δεν θα το εξηγήσω πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, αλλά σε ένα επόμενο μάθημα θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, γιατί είναι πολύ σημαντικό η απόκτηση του λαού αυτού, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, ο Θεός να μας ευλογήσει. Τώρα να ψάλουμε. Τώρα που ακούσαμε το λόγο.